Her er først intermezzo med Georg Metz.
Den alvorligste fejlvurdering tysk højre anlagde i 1930'erne var overbevisningen om, at vilddyret løs af temme ved at give det magt. Når først den pussy lille korporal med det fjollede overskæg var kommet til, ville han besinde sig, og systemet var reddet. De tyske højre nationale mente, at manden om ikke andet kunne bruges til at holde socialdemokraterne nede. Hvad han i øvrigt brølede op om på massemøderne, var så langt ude i skoven, at få tog ham alvorligt. Han ville opruste, han ville spærre politikerne fra 1918 inden, han ville forbyde fagforeninger og udrydde jøderne, men det kom så vidt. Men det var hans udtalte planer, og det usagte kunne man læse i Mein Kampf, bogen han dikterede til Rudolf Hess, mens de sad i luksusfængsel efter kupforsøget i 1923. Hitler modererede sig ikke, han gennemførte restløs, hvad han havde i scene, så frem Tyskland ikke viste sig ham værdig, måtte tyskerne undgælde. Blandt alle forgudede Wagner-operer var Hitlers favorit Ragnarok. Intellektuelle rejste advarende røster. Her i landet udgav Hans Bendix i 1933 det antinazistiske kampskrift Åndehullet. Højrefløjens hadeobjekt nummer 1, Poul Henningsen, bidrog foruden navne som Otto Gelsted og Andreas Winding. I Berlingeren skildrede journalist og teolog Nikolaj Blædel udførte nazismens væsen, til han fik skriveforbud af regeringen. Blædels berømte analyse af diktaturerne, forbrydelse og dumhed kom posthumt, men der var det jo for sent. Socialdemokraten Hartwig Frisch udgav i 33 Peste over Europa en advarsel om det, der forestod. Ellers var tonefaldet dæmpet. Dels frygtede den danske regering Tyskland og holdt lav profil, hvad man jo godt forstår. Dels beundrede ikke så få borgerlige nazismen og Hitler som den store frelser, der fik skik på Tyskland, kæft, trit og retning, og jøderne sat på plads. Hitler udtrykte mange tyske småfolks bitterhed over ved at blive sat til side af de fine eliten, akademikerne, af kunstnere og af jøderne. Nu var det folket, der talte med én stemme. Som Hitlers stedfortræder Rudolf Hess skreg ved en føretale, Die Partei ist Hitler, Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Så er der ingen tvivl. I Danmark udtrykte de ungkonservative fortrøstning ved udsigten til tysk højrediktatur. Det kom, og demokratiets spilleregler var sat ud af kraft. Jyllandsposten godtede sig over, at tyske socialdemokrater, kommunister og fagforeningsfolk blev behandlet derefter. Vi kunne lære af Tyskland, hvor jøderne ifølge avisen fik som fortjent og forventet. Om det ville have haft nogen betydning, at den danske højrefløj tidligere var vågnet op til død, som danske kommunister ifølge gængs moral burde overfor Stalin, er høfligt sagt tvivlsomt. Men opinion og modstand mod det uhyrlige skabes nu engang af dråber, der løber sammen i noget større. Hvad der nu sker i Amerika, har paralleller. Madeleine Albright rejser fanen i sin nye bog Fascisme, en advarsel. Donald Trump er selve den truende nære fremtid. CIA's tidligere direktør, general Michael Hayden, slår alarm. Trump destruerer Amerikas institutioner. Demokratiet er i fare. Ikke her og fru hvem som helst, der på linje med de seriøseste af alle verdens mest seriøse medier, New York Times og Washington Post, understreger alvoren. Her er det indflydelsesrige meningsdannere, der ikke kender det danske dogme om at undlade sammenligninger med nazisme og fascisme, som om det er en gudgiven sandhed, at den, der trækker nazikortet, har tabt på forhånd, som om det ikke skal trækkes, når det ulykkeligvis er trumf. Selvfølgelig er der forskel på nazismen og totalitarismen og USA lige nu indtil videre, men det store afgørende lighedspunkt er magthaverens systematiske løgnagtighed, Trumps varemærke såvel som Hitlers. Alt, siger og skriver alt, hvad præsidenten lukker ud, er behæftet med så store unøjagtigheder eller direkte usandheder og lodrette urimeligheder, at det forkromede resultat bliver en lang regel, moral og institutionsnedbrydende løgn. Trump definerer som andre despoter suverænt sit eget verdensbillede, uafhængig af den kontrollerbare virkelighed i løgn på løgn, for næsen af sine betagede, forblindede beundrere. Det forskrækkende er, at løgnen bliver troet i hele den spejlvendte dimension. Han har jo ikke noget tøj på, men hvor det dog klæder ham, når jorden nu er flad, Obama er en skurk, og jeg er selve universets centrum. Når først en amerikansk præsident har knuppet sig til rette med et følgeagtigt flertal i kongressen, er der så at sige ingen anden grænse for hans magt, end den hans egen manipulerede, vel at mærke bevæbnede tilhængerskare måtte sætte. Tilsyneladende ramte Trump forleden loftet med de forældreberøvede indeburede børn i Texas, men kun for at hævde, at han nu er den, der per dekret frelser de små fra demokraternes love. Trump hyldede i samme åndedrag folk, påstået overfaldet af mexicanske indvandrere, løgn på løgn. Man skal ikke bilde sig ind, at det går over, at en snart global handelskrig afblæses, samt at Trump undlader at bære ved til de ulmende bål i Europa. Som i mafiøse strukturer er det endnu ikke utænkeligt, at Trump og Putins regimer en dag deler magten i fælles front mod Kina og mod et forhat EU. Trump har viljen til magt via kaos, uden andet mål end hvad han stillede i udsigt, America first, hvilket kan oversættes me first. Nogen i den danske debat ser dette som en befriende ny verdensorden, hvor nationalstaterne nu igen får ret til at blomstre uden besværlige, tyngende menneskerettigheder, FN, EU og andre bindende internationale aftaler. Nogen i den danske debat overser, at hvor Trump sætter sin fod, trives kun det ukrudt, han bærer med sig. Nogen i den danske debat tror, at man ikke kan sammenligne med fortiden. Det kan man. Et forsvar for Trump og hans metoder er måske ikke en forbrydelse, kun dumhed.
I hørte Georg Metz i det ugentlige Intermezzo, som altså kan høres hver uge her på den anden radio, men også læses i Dagbladet Informations fredagsudgave.